Gunnarsson tekur til máls.
Já, virðulegi forseti, ég vil byrja að þakka fyrir þessa umræðu. Hún er mjög mikilvæg og mér finnst mikilvægt sérstaklega að við skoðum alla þessa umræðu í mun víðara samhengi. Því eins og komið hefur fram að þá er meira af hælisleitendum til staðar núna. Og ég vil minna á það að í sögunni að þá eru ýmis lönd sem hafa farið sérstaklega illa útlendinga og önnur sem hafa verið talin hlutlaus í hinum ýmsu deilum en hafa ekki verið svo hlutlaus þegar betur er að gáð vegna þess að þau eru mjög duglega við því einfaldlega að hafna hælisleitendum og hafna fólki inn í landið. Og ég óttast verulega að það sé að verða, það sé að eiga sér stað svo viðhorfsbreyting að við eigum einhvern veginn að reyna að stoppa frekar heldur en að reyna að gera betur í því að bregðast við þessum málum. Sem dæmi að þá setjum við í fangelsi fólk sem kemur inn á fölsum skilyrðum. Fólk sem er bara að reyna að lifa. Í alvöru tala, virðulegi forseti, fólk sem vill bara lifa. Og við tökum við þeim og við setjum þau í fangelsi. Þetta er það sem við gerum í dag, Ísland. Ég vil minna á hversu að fólk fordæmir Sviss fyrir sín vinnubrögð á sínum tíma. En aðeins þetta lekamál úr innanríkisráðuneytinu, það sem að gerir það mál erfitt og tortryggilegt eru viðbrögð hæstvirts innanríkisráðherra. Það getur vel verið að það hef ekki komið frá úr innanríkisráðunum. Það er alveg hugsanlegt í það minnsta. En viðbrögðin er einhvern veginn miklu meira á borð. Þetta var ekki ráðuneyti mitt. Þetta var ekki við, ekki bennið til þess að séu við. Það á að fara fram rannsóknar svona. Sérstaklega vegna þess að málið er hápólitískt óhjákvæmilega. Þegar upp kemur gagnrýni á þessi störf hjá innanríkisráðuneytinu og svona, já, það sem að hefði kannski verið heppilegur leki, reynist ekki svo heppilegur, það er allt kemur alls, og þetta eru persónugögn, að það þarf að vera ítalegri rannsókn. Ég bara get ekki tekið undir það að varnirnar séu taldar fullnægjandi eins og er. Því miður líkur tíma mín hér og ég get ekki rætt tæknilega atriðum fullnægjandi hættu. En ég fullir þér að varnirnar eru ekki fullnægjandi.
Mörður Árnason.